E mai și starea aceea premergătoare concediului nu ne-a părăsit, adică avem în continuare apetit pentru noi descoperiri, pentru vacanțe. L-am chemat să ne ajute la asta pe Mihai Bulai, lector universitar, doctor la Facultatea de Geografie și Geologie. Ce zile am ajuns să încercăm o proiecție de viitor cu zile libere și descoperiri într-o lume închisă cu spații interzise.
Da, o situație la care nu ne așteptam. Cred că dacă am fi planificat și forța majoră din timp, adică să avem strategii care să ia în calcul și acest lucru, probabil am fi fost un pic mai pregătiți. Cred că asta e marea problemă, este faptul că nu am avut un plan pentru asta. Nu atât faptul că se întâmplă. Eu cred că tragedii de-a lungul secolelor au fost mult mai mari de atât. Ar fi trebuit oarecum să ne învețe mai multe lucruri, să ne asigurăm mai mult, să prevedem mai mult. Sper că asta să fie, de fapt, da, învățătura după aceste luni.
Interesant că am auzit din ce în ce mai frecvent vehiculată această idee că criza de anul acesta ne va învăța pentru viitor.
E foarte bine dacă ar fi așa. Sperăm ca toți factorii publici, cei care sunt și la nivel de decizie, să înțeleagă acest lucru. Dacă nu, și noi din zona academică, asociațiile, adică societatea civilă, indivizii vor deschide ochii autorităților. Toți care vorbesc despre ce va fi după 15 mai se aruncă foarte mult în ipoteze. Ne putem, în schimb, uita la ceea ce a făcut China în acest timp. A relaxat deja anumite zone condițiile de circulație, condițiile de vizitare a monumentelor istorice, de ieșit în aer liber și cred că o parte din răspunsuri pot fi acolo. Ele pot fi și evaluate dacă au fost cu adevărat eficiente sau dacă nu cumva au produs și alte
efecte.
Da.
Dar interesant că ați pomenit forța majoră.
Forța majoră.
Da, e o variabilă care se ia în calcul atunci când stabilești o strategie de turism în mod normal. Da, luăm în calcul doar cazul ideal.
În orice strategie se fac scenarii, de creștere, se fac și scenarii de descreștere uneori, iar în scenarii de descreștere trebuie să iei în calcul terorismul, securitatea, probleme legate de calamități naturale, iată calamități de sănătate sau probleme de sănătate și atunci trebuie să înțelegi de fapt care este rolul turismului în economia teritoriului pe care îl analizezi și să vezi la ce te poți aștepta în termen de repercusiuni pe acel teritoriu. Acum, când vorbim despre România, vorbim despre un sector care contribuie undeva la 4% la produsul intern brut, iar ca salariat, dacă exagerăm, creștem un pic și cu restaurantele sau alte domenii conexe, putem să ajungem undeva la 6% din angajat.
Deci e mult, e o pondere mare.
Da, e o pondere mare, dar sunt țări care se duc undeva la 15%, la 20%, acolo este marea, șocul acolo se va simți mult mai mult, la noi va fi destul de mic, să zicem. Turismul este afectat mai ales în componenta sa de agrement, de plăcere, adică acele deplasări pe care le facem strict din convingerea proprie, cu resursele financiare proprii. Acesta este cel mai afectat. Psihologic, oamenii renunță prima dată la excursie de plăcere. Mai greu renunță la o excursie de afaceri sau la o călătorie de treburi, între ghilimele.
Da.
S-a văzut și în 2009 pe Iași sau marile orașe din România. N-au fost foarte afectate de criza din 2009 pentru că logica lor nu era una de agrement. De altfel, în Iași, în jur de 55% din oaspeții pe care îi avem au un motiv legat de firme și de
afaceri,
educațional, universități, conferințe.
Se poate spune că e la Sibiu sau Brașov, unde...
Nu, acolo componenta de agrement este mai mare, mult mai mare și acolo cred că sunt mult mai... Bun, acum suntem loviți cam toți, dar după ce se relaxează lucrurile, aș vedea componenta de afaceri financiare revenind mai repede și partea de agrement poate un pic mai greu. Dar
deci așa, din punctul ăsta de vedere, va fi avantajat. Dați exemplul de acum 10 ani.
Da,
de...
să zicem că nu neapărat avantajat, ci nu foarte dezavantajat.
Așa, corect. Da. Asta e abordarea. Unde credeți că vom avea voie să călătorim și unde nu?
Consider că în România vom putea călători, se vor pune restricții legate de numărul de persoane care se pot aduna într-un singur loc, probabil modul în care vom intra în spațiile închise și dispunerea meselor, a mărfii în magazine va suferi anumite schimbări, încât să nu existe o presiune prea mare asupra localului respectiv.
Parte din descoperirile geografice pe care le facem sunt culinare. Cum vă imaginați că vom căuta brânză în satele Săsești, să spunem?
Să căutăm brânză în satele Săsești? Așa. Ce întrebare.
Foarte specifică, foarte specifică.
Acum depinde, dacă vorbim despre mișcarea spontană a persoanelor, adică ce vor decide oamenii în funcție de constrângeri, ce tip de călătorie, de turism vor practica, sau, doi, invers, cum direcționăm noi ca factori de decizie sau legislativi mersul acestor turiști. Și consider că, teoretic, dacă vor fi mari presiuni și mari restricții de adunare într-un loc, vom vedea o formă de scădere a turismului de masă către destinațiile de masă. Adică mă aștept ca litoralul în timpul verii sau Valea Prahovei să scadă un pic. Mă aștept ca să crească sau să recrească aceste forme exploratorii de turism, aventurești, grupuri mici în sate încă neexplorate, în zone încă, inclusiv ce spuneați dumneavoastră, acel produs local care se găsește doar în satul cutare, care poate nu se găsește în supermarketuri, da, nu se găsește în rețeaua de băcănii, și atunci va exista o asemenea formă de microexplorare. Asta cu la nivel de single, pe cuplu sau microfamilial, cu mașina proprie sau aceste distanțări probabil vor împinge mai mult turismul acesta exploratoriu. Asta este o ipoteză mea.
Dumneavoastră sunteți optimist în priviți invers situația decât am văzut-o eu.
Da, eu aici văd pericolul sau riscul, văd în destinațiile clasice, ultra cunoscute, care și-au făcut mare reclamă, care au mari infrastructuri, acolo aș vedea o slăbire a interesului. Iar dacă nu se va întâmpla, eu aș acționa încât să scadă acest interes. Da. Pentru că e interesul tuturor ca turismul să se disperseze, ca banii să ajungă și la micii producători, la micile restaurante sau hoteluri, pensiuni, în zonele mai defavorizate. Asta este turism. Turismul este, de fapt, în perspectiva mea de cercetător, este un instrument de dezvoltare. Din perspectiva unui cetățean, individ, este o formă de stare de bine, de petrecerea timpului liber. Pe mine mă interesează ca instrument cum pot eu trăia dezvoltare în cât mai multe locuri și nu într-un singur loc. Dacă toți banii se aduce la un hotel de 5 stele ultra, așa, banii respectiv, nu știu, vor duce în... Patronul își va cumpăra un Lamborghini de banii aia. Deci toți banii au plecat din țară în 6 secunde. Pe când dacă noi ducem către mici pensiuni, către agropensiuni, se va vedea dezvoltarea de jos.
Banii vor bălti în același mediu mai multă vreme.
Exact, foarte bine spus. Pentru restaurante, acolo văd eu situația complicată. Zilele trecute mă gândeam la un sistem de rezervări mult mai precis. Acum, noi avem și o avantaj oarecum în cazul acesta. Avem avantajul de a nu mânca toți la aceeași oră. Imaginați-vă în Italia, în care toată lumea mânca fix între 12 și 3, matematic, iar restaurantul se închidea la 3.
Și după aceea, seara, de la ora 19 la ora 22, alte...
Exact. Dacă la 22:01 la un restaurant de lux în Italia vrei să comanzi, nu se mai poate. Sau la 6:30, iarăși nu se poate. Ei, și atunci era o perioadă prea concentrată, greu să distanțezi la acele ori, înseamnă că ți-ai înjumătățit afacerea. Noi având o etalare un pic mai mare, suntem un pic mai dezorganizați, să zicem, mâncăm când este foame, nu mâncăm când ar trebui să mâncăm. E un avantaj oarecum, pentru că aș vedea o etalare în timpul zilei mai favorabilă. Poate și ar fi interesant să creăm un sistem de rezervări, adică tu să-ți cumperi intervalul orar, nu știu, între 1 și 2, între 3 și 4 să mănânc.
Să
și
cumpărăm
la 4 trebuie
intervale
să
orare,
exact,
pe lângă felurile de mâncare.
Deci tu trebuie, ca să fii sigur că vei avea o masă într-un restaurant, tu cumperi intervalul orar, te încadrezi în interval, bine, și ceilalți încearcă să se încadreze, adică trebuie să vezi dacă restaurantul are profilul respectiv, dacă oferă mâncare care se poate și consuma în o oră sau o oră și jumătate. Da. Și în felul acesta cred că am putea distribui mai bine, plus un sistem de delivery, plus ceea ce a făcut Vilnius recent, a dat liber la toate restaurantele din centrul istoric să-și pună terase, au închis artere, au închis piețe și atunci Distanțarea este naturală, nu li s-a dat taxe acum până în perioada de situație de urgență, nu plătesc pentru folosirea spațiului public și atunci restaurantele s-au etalat pe trotuare, pe spațiu public. E interesantă soluția, mi se pare, în aer liber să știți că coronavirusul trăiește foarte puțin, mai ales când și radiația ultravioletă este puternică, soare, și atunci ieșitul afară, cred că este deja un compromis,
da,
bun.
Și dacă tot ați adus aminte de Italia, există o taxă care se numește Coperto.
Coperto, da. Da,
așa.
Da, da.
Care poate în felul ăsta să reprezinte pentru restaurantele din România acea taxă de rezervare a intervalului orar de care spuneați mai devreme.
Ați spus foarte bine și chiar ți-a dat idei. Ideile noastre combinate au deja dus la o nouă idee, faptul că în România mersul la restaurant nu este neapărat pentru a mânca. Cunosc, chiar și eu am avut tentația adesea să merg la restaurant ca să beau un suc natural, ceea ce este greșit. În spate sunt 3 bucătari angajați care trebuie să fie plătiți și bucătarii sunt foarte bine plătiți în toată lumea. Atunci ei trebuie să facă mâncare, trebuie să croiască mâncare.
Și
atunci o taxă de coperto ar limita clientela doar la cea care mănâncă. În felul acesta am separat mult mai bine clientela care bea de cea care mănâncă.